экономика кризистик абалдан чыга албайт деп эскертилет МВФтин докладында. Ошондой эле Евромейкиндиктин ички дүң жыйымы 0.4%ге ылдыйлайт быйыл. АКШ-да салык көбөйтүлүп, бюджеттик чыгымдар кыскартылгандан улам экономика оор абалга кабылышы мүмкүн экени айтылат. МВФ-тин докладында Кытай, Индия, Орусия, Бразилия сыяктуу тез өнүгүп бараткан мамлекеттердин экономикалык өсүшү басаңдайт деп белгиленет.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Сырдарья кибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр эми эртеңки абар айтуулу дабычка айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүй облусу аймагында 4-9, күндүз 21-26. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 21-26. Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25. Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16. Нарын облусу аймагында түнкүсүн -4-төн +1°C чейин жылуу, ал эми күндүз 15-20. Суусам районунда түнкүсүн 5-10°C суук, күндүз 12-17°C жылуу. Бишкекте түнкүсүн 6-8, ал эми күндүз 24-26° жылуу болору күтүлүүдө. Кеч Казактан бери үстү жерликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Жалал-Абадта милиция кан жолду тосуу фактысы боюнча кылмыш терин козгоду. Ал эми камактагы 3 депутаттын бошотулушун талап кылгандардын ачкачылык акциясы облустук администрация алдында уланууда. Соңку жагдайды кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов баяндайт.
Облустук ички иштер башкармасы 4-6 октябрда Бишкек Ош жолун тосуу окуясы боюнча 2 кылмыш ишин козгоп, тергөө иликтөө иштери жүргүзүүдө. Башкарманын жетекчи орун басары Тайрбек Жоробеков камактагы депутаттардын укугун коргойбуз деп жол торогондор, жүргүнчүлөр менен айдоочулардын укуктарын тебелегендигин белгилеп, мыйзамсыз аракеттен оолак болууга чакырды. Кылмыш жаза кодексинин 234 зөкүрлүк, 253 өзүн билемдик беренеси боюнча кылмыш ишинин ачылышына 24 айдоочу жүргүнчүлөрдүн жол жүргөн оорулуу жана учакка билети бар адамдардын арызы себеп болгон. Мөөнөтү 2 ай болгон тергөө иши аяктагыча кармалуучу адамдар маалым болот, деди ал.
Сузак районунун Бошчушкан айылынын Ош Бишкек трассасынын ошол жердин жашоочулары жол тосуп өтүп бараткан транспортту тоскоолдук өткөзбөй койгондук. Бул факт боюнча биз по факту козгоп койдук. Тийиштүү чечим тергөөнүн жыйынтыгы менен чыгарылат. Азыр болсо ушул жасаган кылмышкерлер сөзсүз түрдө бул закон алдында, мыйзам алдында жооп беришет. Териштирүү жүрүп атат, кимдер катышкан, кимне болгон.
Обул бийлик алдындагы Бозүй де болсо ачкачылык жарыялагандардын саны 29 жетти. Алардын арасында 13 баатыр эненин кан басымы жогору. Алар 3 октябрдагы митингде кармалган депутаттар менен башка жарандарды бошотуу, кунтур ишканасын улутташтыруу талабы аткарылса, акцияларын токтотпой тургандыгын билдиришти. Сөз 71 жаштагы оорукчан Назир Сагынбаева баатыр энеде.
Балабыз курук доомат менен отурганына ачкачылык кармап атабыз. Эми ушуну бир жеңилдикке чыгарып, пешенебизге өңүтүз таза башаман жакшы келтиргенге качан ошо алдыбызда келмейинче отура беребиз. Оорукчамын, ошон үчүн Бишкекке бара албай калдым, баатыр эне болуп дагы.
Оорукса да ачкачылыкта отурган айылдардын бири Сүйүмкан Абдуллаева эне башка айылдар сыяктуу Камчы Ташиевке айып туура эмес коюлгандыгын белгилөөдө.
Бала ачууга алдырып, ачуусуна чыдабай ошентип ашып отурат. Ал баланын колунда куралы жок болсо, аркасында армиясы жок болсо, эл үчүн, жерим үчүн, элим үчүн деп ушул кылгылыкты кылып отурат. Эшигин ачпай койсо кылмыш эмес деп ойлойм.
Ачкачылыкта отургандар менен жолугушкан акыйкатчынын өкүлү Алима Аманова кырдаалты аталдашып бараткандыгына кыжаалат. Ага камакта отурган Камчыбек Ташиев өз жоругушун уялганы жана өкүнгөнү тууралуу маалымат жеткен. Ал кырдаалды ырбатпоо үчүн мыйзамдуу да, саясий да чечим кабыл алууну туура саноодо.
Камчы Ташиев жана башка берки депутаттар бирге тигил жерде отурганда мыйзам чегинде мыйзамдуулукту сактоо менен алардын адвокаттары процессуалдык мыйзамды сактап аракет кылып атышат. Бирок булардын талапкерлери бийлик укпай атат биздин үйүнүбүздү деген ойдо ушундай ар кандай акцияларга барып атышат да. Маселени мыйзам жолу менен чечүү керек. Бирок кээ бир учурларда саясий актты кабыл алып койгон дагы болбойт. кумтор маселеси боюнча ким кол коюп ошончолук өлчөмдөгү алтын каякка кеткендиги жөнүндө маалымат бербеди эле. Бул ушул маалыматты берген үчүн ушул алтынды кумтор маселесин көтөргөндөрдүн оозун жабууга көргөн бийликтин чарасы дегендер дагы болуп атат да. Бул боюнча президент дагы, өкмөт дагы, соттор дагы туура чечим кабыл алат деген ишеништемин.
Ачкачылыктагы аялдардын жанына тез жардам автоунаасы коюлду. Дарыгерлер ооруканага жаткырылган эки аялдан башка да бир нече баатыр энеге ач колтуруу ден соолуктарына зыян экендигин түшүндүрүштү. Ырысбай Абдраимов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин тиешелүү комитети жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөлөрүнө аскердик өнөр жай багытындагы кызматташтык боюнча Орусия сунуштаган келишим долбоорун артка кайтарды. Айрым парламент мүчөлөрү ал Кыргызстандын кызчылдыктарына толук төпкөлө бербесин айтышууда. Маселенин чоо жайына Айданбек Ахмат уулу кайрылат.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген мамлекеттердин ортосунда аскердик өнөр жай багытында кызматташуу боюнча келишим долбоору Москва тарабынан даярдалып, жактырууга жалпы мүчө өлкөлөргө жолдонгон. Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министрлиги ал долбоорду жактырып, андан кийин Жогорку кеңештин комитетине алып чыккан. Жогорку кеңештеги талкуу учурунда келишим сунушталган мазмунда кабыл алынса, анда Кыргызстандын кызыкчылыгына доо кетери белгиленген. Парламенттин мүчөсү Исмаил Исаковдун билдирүүсүнө караганда келишимге Кыргызстандагы аскердик багыттагы өнөр жай ишканалары орус тарап менен бирге өндүргөн продукцияларды сатуу үчүн Россиядан же ЖККГ мүчө башка өлкөлөрдөн макулдук алууга тийиш. Бул Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келет. Маселен, Дастан жана Бишкектеги машина куруучу заводдор чыгарган аскердик багыттагы продукциялардын кайсы бир бөлүктөрү Россиядан алып келинет. Ошондуктан келишим мына ошол формада жактырылса, Кыргызстан алардын продукцияларын сатуу үчүн Россия менен макулдашууга аргасыз болот. Мына ошондуктан келишим долбоорун кайра иштеп чыгуу үчүн кайтарууга сунуштадык. Ал кабыл алынды, дейт Исмаил Исаков. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Дастан ишканасы менен байланышы болуп келген Улукбек Ормонов келишим орус тарап сунуштагандай мазмунда кабыл алынса, Дастан үчүн кыйынчылыктар пайда болот, дейт.
Бул жерде албетте бул Кыргызстан үчүн көп кыйынчылык жаратат. Себеби өзүң чыгарган товарды өзүң сатып алгандан кийин макулдашуу деген нерсе өзү макул болбой койсо контрактың күйөт. Ушул жерде көп маселе бар, бирок жанагы бирок секретности бар, акыркы убакта ишетилип чыккан товарларды баары бир сатып албайбыз өзүбүзчө. Себеби негизги калькодержатели, ошол разработчиктер иштердин баардыгы Россияда калган. Азыр эгерде ушундай ограничение катуу болгон болсо анда завод Дастан, ошол эле Бишкек машина куруу заводу буларга өзүнүн товарын сатууда кыйла эле кыйынчылык түзүлүп бар.
Жогорку кеңештин коопсуздук жана коргоонуу комитетинин төрагасы Токон Мамытов долбоор бир эле Кыргызстанга эмес, жалпы ЖКГ мүчө өлкөлөргө сунушталганын белгилеп, буларга токтолду.
Бул жана ОДКБ мамлекеттер ортосунда деген келишим деп, бул жерде жеке Кыргызстан менен Россия эмес. Аны биз кабыл алабызбы, кабыл албайбызбы? Мүмкүн биз кабыл алсак эртең Белоруссия, Тажикстан же Казакстан бирөө каршы болуп калышы мүмкүн да. Анан ошого биз четко көргөзөлүп дедик, ай бөлүш керек да. Мисалы бул биздин Дастан ага кирбеш керек, жанагы Бишкекский машина строительный завод бар да, ошолор кирбеш керек деп да ушуларды тактап бөлүп келгиле деп атайын көчө тапшырма бербедикпи?
Токон Мамытовдун айтымында келишим четке кагылган жок, ал толуктап кайра иштетилип чыгуу үчүн министрликке жөнөтүлдү. Жогорку кеңештин депутаттары өкмөт тарабынан толук иштелбеген мыйзам жана келишимдердин долбоорлору көпкелерин белгилеп келишет. Бирок өлкөнүн кызыкчылыгына доо келтире турган келишимдер министрликтер тарабынан дыкат каралбастан келип жатканы өкүнүчтүү, дейт Исмаил Исаков. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Кыргызстанда соңку аптада жугуштуу ооруга чалдыккандардын саны көбөйдү. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына караганда, сарык оорусуна чалдыккандар саны акыркы аптада 22%, сасык тумоо жуктуруп алгандардын саны 9% өскөн. Ата Журт партиясы Бишкек шаарында жана Кыргызстандын башка аймактарынын нааразылык акцияларын өткөрүүнү көздөбөйт. Бутурул Азаттыкка партиянын өкүлү Нургазы Анаркулов кабарлады. Ал эми Жалал абадта ата журтчу 3 депутаттын камактан чыгышын талап кылган аялдардын ачкачылык акциясы уланууда. Ачкачылык жарыялагандардын саны 29%га жеткендигин бүгүн кабарчыбыз маалымдады. Түндүк Корея ракеталары АКШга жетерин жарыя кылды. Мындай жарыя улуттук телеканалдан жасалды. Мунун алдында Түштүк Корея жекшемби күнү союздаш АКШ менен кол коюлган келишимге ылайык анын баллистикалык ракеталары 300 чакырымдан 800 чакырымга чейинки буталарды жок кылчу болорун билдирген эле. 2012 жылын физика илими боюнча Нобель сыйлыгы франциялык Серж Арошко жана америкалык Дэвид Вайлендке ыйгарылды. Бул тууралуу бүгүн белгилүү болду. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Кечки азаттыктан бери үстеми ядролук окуялар күндөлүгү менен улантабыз. АКШда президенттик шайлоо өнөктүгү барган сайын кызууда. Республикачыл партиянын талапкери кечээ атаандашы Барак Обамага тышкы саясаттын маселелери боюнча чабуул жасады. Митт Ромнинин ишенимде мамлекеттин тышкы саясий багытындагы багытын өзгөртүү зарыл. Ал Барак Обаманын президенттик мезгилинде жакынкы чыгышта жаңжал чыгыш коркунучу мурдагыдан да бир топ өстү деп эсептөөдө. Толугураак сөз Төрөкул Доровто.
Митт Ромни дүйшөмбүдө Вирджиния штатындагы аскерий институтта сүйлөгөн сөзүндө тышкы саясаттагы багытты өзгөртүүгө чакырды. Республикачыл талапкер Ромни президент Барак Обаманын аскерий тармакка жумшаган чыгымдардын кыскартуу аракетин сындап, өзү президент болуп калса муну тезинен өзгөртөрүн билдирди.
Мен Перси булуңундагы биздин өнөктөштөр менен кызматташтыгыбызды тереңдетип, биздин аскерий тармакты жок кыла турган президент Барак Обаманын туш келди кыскартууларын токтотом. Биздин коргоо тармагыбызга зарыл болуп турган инвестицияны жасаймын.
Ромни президент болуп калса, Иранга каршы азыркыдан да катуу таасирдүү жазаналарды киргизүүгө убада кылды.
Мен АКШ менен анын достору Иран атом бомбасына ээ болушун каалабай тургандыгыбызды Тегерандагы жетекчиликке жеткирип түшүндүрөм. Мен Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизүүдөн да, азыркыларды күчтөндүрүүдөн да баш тартпайм.
Бул эле эмес, Ромни Вашингтонго Сирия боюнча катуураак, ишенимдүүрөөк позицияны ээлөөгө, керек болсо америкалыктардын баалуулуктарын түшүнгөн жана бөлүшкөн сириялык козголоңчуларды курал жарак менен камсыздоого да үндөдү.
Сирияда болсо мен оппозицияда биздин баалуулуктарды бөлүшө турган мүчөлөрдү табала турган достор менен иштешем. Ал оппозиция президент Башар Асадтын танкалары менен тиг учактарына, аскерий учактарына каршы күрөш үчүн аларга курал жарак берем.
Митт Ромни Ооганстанда коопсуздукка көзөмөл кылуу милдетин оогандардын өздөрүнө өткөрүп берүү озуйпасын реалдуу жана ийгиликтүү аткара аларын, оогандарды кайрадан экстремисттердин таасиринде калтырбай турганын айтат.
Президент Барак Обама анын чечимине көнбөгөндөрдүн баарын эле бүтпөс согуш үчүн талашпайт деши мүмкүн. Бирок андай согушка себеп дал ошол мамлекетти бузуп, 2001 жылдын 11 сентябрында биздин мамлекетке чабуул жасаган экстремисттерге кайра оогандарды башкарып алыш үчүн жол ача турган саясий мөөнөттү белгилөөдө турат.
Обаманын администрациясы жекшил топторго террористтерге каршы чабуулдарда кеңири колдонуп аткан пилотсуз учактардын чабуулун жакынкы чыгыш боюнча улуттук коопсуздук стратегиясын алмаштыра ала турган күчкө ээ эмес, деди ал. Республикачылардын атынан президенттикке аттанган талапкер АКШнын ракетадан коргонуу системасын куруу ишинде Орусияга эч кандай ийкемдүүлүк болбой тургандыгын айтты.
Мен коркунучтардан коргой турган ракеттан эффективдүү коргонуу системасын ишке киргизем жана мында Владимир Путинге карата эч кандай жумшактык болбойт.
Ромни бул сөзү менен быйыл майда Сеулда Обама орус президенти Дмитрий Медведев менен сүйлөшкөндөгү сөзүнө шилтеме жасагандай болду. Ошондо Обама микрофон иштеп турганын байкабай калып, Медведевке Непада мен ноябрда президенттикке шайланып калсам, бул маселеде Орусияга карата жумшагыраак позицияны карманам деп убада кылган эле. Негизи Массачусетстин мурдагы губернатору Ромни быйыл жай бою эл аралык саясат боюнча бир топ маанилүү билдирүүлөр жасап салды. Лондондо ал Британияны быйыл Олимп оюндарына начар даярданган деп сындаган. Ромнинин айткандарына жооп катары ошол эле дүйшөмбү күнү Сан-Францискодо эл менен жолугушуу учурунда Обама Иракта согушту токтотуу натура аракет болгон деген ойду колдобойм деп айтты.
Ар бир эр жүрөк америкалык түшүнүшү керек. Мен ушул өлкөнүн аскер күчтөрүнүн башчысы болуп турамбы? Демек, биздин армия дүйнө буга чейин билбеген эң күчтүү армия бойдон кала берет. Бирок ал аскерлер армиядан кайтышканда алар бизге кандай кызмат кылган болсо, биз да аларга ошондой кызмат кылышыбыз керек. Анткени биз үчүн согушкан эч ким мекенине келгенде жумуш табыш үчүн же жашаганга үй табыш үчүн күрөшүшүнө жол бербейбиз.
Деди президент Барак Обама. Бул кайсы бир деңгээлде эки атаандаштын кезектеги айтышына даярдык болгонсуда. 22 октябрда президенттикке талапкерлер Барак Обама менен Митт Ромни тышкы саясат боюнча теледебатта беттешиши керек. Төрөкулдоров, Азаттык.
Кечки Азаттыктан ылдык темаларды улантабыз. Босниянын борбору Сараевода каржылоонун жоктугунан байыркы тарыхый экспонаттарга бай улуттук музей жабылды. Айрымдар музей Дейтон келишимин дагы бир курмандыгы болуп калды дешет. Балкандагы урушка чекит коюуну көздөгөн макулдашуу ультраралык бөлүнүп жарылуудан жабыркаган Босния Герцеговинада татаал бюрократиялык схемалардын пайда болушун шарттаган. Толугураак Айнура Жекши кызы баяндайт.
Бул жерде Босния Герцеговинада жашаган баардык элдердин улуттук кийим кечелерин көрсөңүздөр болот. Ар бир топко мүнөздүү кийимдерди тандап алганбыз.
Марица Филиппович музейдин салкын залдарын аралап, улам бир экспонаттын таржымалын шашпай айтып берүүдө. Жергиликтүү жөөттөрдүн бага легигенин дамбал шымдары, хорваттардын кып-кызыл желеткелери, сербтердин түстүү четтери, майда тыйын менен жасалгаланган сайма чапандары, босниялык мусулман аялдардын жер чийген узун көйнөктөрү. Мунун баардыгы көп улуттуу Босниянын бай тарыхын чагылдырат. Ошол эле көп улуттуу мурас эми 124 жылдык тарыхы бар Сараево улуттук музейинин жабылышына салым кошулуп турат. Музейдин археологиялык жана этнографиялык казынасындагы эң баалуу буюм 650 жыл илгерки жөөт кол жазмасы. 14-чү кылымдын экинчи жарымында Испанияда жаралган китеп Сараево Хаггадасы деп аталат. Анын баасы 700 миллион долларга жетет. 90-чу жылдардагы согуш учурунда музейдин имараты жарым жартылай талкаланып, кийин калыбына келтирилген. Бирок каражаттын жоктугунан музей жетекчилиги өткөн жумада аны жабууга аргасыз болушту. Жалпысынан финансылоонун тартыштыгынан дагы 6 музей жана маданий жай ишин токтотуу алдында турат. Сынчылар музейдин жабылышы үчүн 95-чү жылы Батыштын арачылыгы менен түзүлгөн Дейтон келишими күнөөлүү дешет. Балкандагы урушка чекит коюуну көздөгөн макулдашууга ылайык өлкө жарым жартылай автономиялуу эки чөлкөмгө Серб Жумурияты же Республика Сырбская жана Мусулман Хорват Федерациясына бөлүнгөн. Үч улуттун өкүлдөрүнөн куралган өкмөт маданий мекемелер үчүн борбордук казынадан акча бөлүп турбайт. Улутчул аң сезимдер согуштан кийин да курч бойдон калган Босния Герцеговинанын өзгөчө сербтердин башкаруусундагы бөлүгүндө музей жана башка маданий жайларды тейлөө тигил же бул улуттук топторго жүктөлүшү керек деп эсептешет. Алардын айтымында мамлекет ортак мурастарды сактап калууга милдеттүү эмес. Босниядагы эң байыркы жана белгилүү маданий жайдын жабылышы Сараеванын жашоочуларын камтамак кылбай койбойт. Шаар университетинин маданият тарыхы боюнча профессору Сенадин Мусабегович мектепте окуган кезде музейде өткөн сабактар дале эстен чыга электигин айтып, азыркы жагдай үчүн жергиликтүү бийлик менен катар Дейтон келишиминин авторлору жоопту деген оюн ортого салат.
Жоопкерчиликтин кайсы бир бөлүгү улуттук жергиликтүү өкмөттөргө жана саясатчыларга жүктөлөт. Экинчи жагынан коомдук байлыкка кайдыгер караган эл аралык коомчулукта аны бөлүшүшү керек. Музейди сактап калуу үчүн акча табуу зарыл. Ал жашап кетиши керек. Бул абдан маанилүү. Мындай маданий жайлар улуттар аралык бөлүнүп жарылуу өкүм сүргөн Боснияда элдердин ортосундагы көпүрөгө айланып калган.
All the people and which can go beyond this kind of national division of the Bosnia which we have right now.
Улуттук музейдин директору Аднан Бусуладжич музей имараты адегенде электр жарыгысыз, телефон байланышсыз калганын, кийин интернет да өчүрүлгөнүн айтат. Музей кызматкерлеринин айлык акыларын төлөө да эбак эле токтотулган. Андыктан полиция баалуу реликвияларды күнү-түнү кайтарууга аргасыз болгон. Босния бийлигинин альтернативалуу булактардан каражатты алып музейди сактап калуу аракеттеринин майнап чыккан жок. Эми жакын арада Сараеванын улуттук китепканасы, тарых музейи, улуттук сүрөт галереясы, улуттук киноархив, адабият жана театр музейи жана азиздердин китепканасы жабылышы ыктымал.
Айнура Жекши кызы ободо болду.
Гү
көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Европа футбол федерациялар ассоциациясы УЕФАнын президенти Мишель Платини бүгүн Кыргызстандагы иш сапарын баштады. Кезинде Франция футболунун атак алып келген Платини дүйнөлүк футболдун дөө шаарларынын алдыңкы сабында турат. Уламышка айланган Платини тууралуу бүгүн спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып бермекчи.
Француз Мишель Платини Джоф шаарында математика мугалимин үй бүлөсүндө туулган. Түбү италиялык эмигранттардын небереси. 20-чы кылымдын башында Италиядан Франциянын түштүгүнө көчүп барышкан. 57 жаштагы УЕФАнын президенти бир уул бир кыздын атасы. Бала чагынан футболго ышкыбоз болуп чоңойгон. Бош убактысында уулу менен топ тебишкен атасын Мишель биринчи устатым деп айтып келет. Көптөгөн жеткинчектери сыңар эле Платини да Пелени кумир тутуп футболго тагдырын арнаган. Ошондуктан ал өспүрүм кезинде өзүн Пелати Платини атап футболкасына да ушинтип жазып алчу экен. 11 жашында Платини Джоф футбол клубуна кабыл алынып, анда 6 жыл ойноп, адистердин көңүлүн бурган. Андан кийин Нанси футбол клубунун катарына кабыл алынып, биринчи ирет кесипкөй футболчу катары келишим түзгөн. Чоң футболдун каалгасын ачкан Нукура Гүзүрмөн катары калыптанышына Нанси командасынын салымы зор экенин Платини ар дайым эскерип жүрөт. Бул командада жүргөндө талбай машыгып, жасалма дубал коюп, топту таамай тебүүнүн ыкмаларын терең өздөштүргөн. Нанси клубунда 217 оюнга катышып 127 топ киргизген. 21 жашында Мишель Франциянын куралдуу күчтөрүнүн катарында спорт ротасында кызмат кылып, улуттук тандалма командасынын мүчөсү болгон жана Монреал олимпиадасында Франциянын намысын коргогон. Нансиден кийин Платини Сент-Энтен командасында 3 жыл ойноп чеберчилигин арттырган. Андан аркы тагдыры Италиянын Турин шаарындагы айтылуу Ювентус командасына байланышкан. Бул клубта 5 жыл ойноп, анын атагын дүйнөлүк аренага таанытты. Ошол учурда командасы Италия кубогун утуп, Италиянын чемпиону аталган. Кыргызстандын футбол федерациясынын биринчи вице-президенти Өмүрбек Кутуевдин айтымында, дүйнөлүк футбол тарыхында Мишель Платини алтын топ сыйлыгын 3 ирет катары менен алган оюнчу.
Дүйнөдөгү эң кыйын оюнчулардын бири болгон. Жанакы лига чемпионатты структураларын алмаштырып, баркын көтөрүп, дүйнөдөгү эң кыйын оюнчулардын баары келип Европада ойноп атышат. Платини келгени биздин кыргыз футболуна бир чоң түрткү болот. Жардамдай берип калышы мүмкүн.
Дордой футбол клубунун президенти Аскар Салымбековдун пикиринде,
биздин азыркы жагдайыбызды, акыбалыбызды Мишель Платиниге көрсөтүп, бир жагынан баягы сунуштарды даярдап атабыз, жардам сурайлы деп атабыз. Европа футбол союзун жетектеп, жаңы-жаңы бийиктиктерге алып келип атат. Европанын чемпионаттары бир өзүнчө эле бир олимпиададай болуп өтүп атпайбы? Деңгээлин аябай мыкты деңгээлге жеткиришти. Баа беришибиз керек.
Анын кыргыз жергесине келиши футболго кызыгууну тереңдетип, Европага эшик ачып, достук байланышка данакер болмокчу, дейт Аскар Салымбеков. Платининин сыйлыктарын, наамдарын атай берсе узун тизме болот. Ал Франциянын курама командасынын катарында 1984 жылы Европа чемпиону аталган, 1986 жылы дүйнө чемпионатынын коло байгесинин ээси болгон. Мындан тышкары Франциянын эң жогорку мамлекеттик сыйлыгы Ардак Леон ордени менен да сыйланган. Дагы Шевеле, офицер жана башка орден медалдардын ээси. Ошондой эле ал ойногон Ювентус командасы Италиянын 2 жолку чемпиону, Италия кубогу, Европа чемпиондор кубогунун ээси, Европанын супер кубогунун жеңүүчүсү, континенттер аралык кубоктун ээси, Европанын 3 жолку мыкты футболчусу аталып, бир нече жолу Европа Италиянын мыкты бомбардири катары таанылган. 2007 жылдан бери УЕФАнын президенти болуп, Европадагы футболду дүйнөгө таанытып алды, дейт өлкөгө эмгек сиңирген машыктуруучу Бойбек Кадыркулов.
Европа деген Европа, футболду ошол европалык тилге өтүшүбүз керек да. Бул чарбачылык жагынан, чемпионаттын жүрүшү жагынан, ошо футболдун бүт масштабы, тарбияланышы Европадан үлгү алышыбыз керек. Ошон үчүн Платининин келгени биз үчүн чоң жаңылык,
дейди Бобек Кадыркулов. Кыргыз жергесине келген Мишель Платини Европа футбол клубдары менен кызматташууга жол ачып, кризиске баткан кыргыз футболуна таасирин тийгизсе деген тилек ар бир футбол көрөрмандарынын көйдөнүндө турат. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.